Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur mult să ne reîntâlnim la Jurnal de Studiu. Mă bucur să mă reîntâlnesc cu invitatul meu special, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Și mă bucur să reluăm discuția dintr-un capitol foarte important, cel al profeților. Am început să vorbim despre Ioel și glasul și cuvintele invitatului meu cred că au tradus cât de mult îi place acest profet. Dar sunt convinsă că și conceptul despre care ne-a vorbit doar în câteva cuvinte despre ziua Domnului a trezit poate oarecare îngrijorare și am vrea mai multe explicații. Pornim tot de la prezentul trăit de Ioel pentru a merge mai departe la sensul escatologic, domnule pastor.
Da, așa este normal, așa face și Ioel și cred că este foarte bine. Primul verset care prezintă tema este 1:15, pentru că ziua Domnului este aproape și va veni ca o nimicire de la cel atotputernic. Și descrie seceta care a lovit țara în timpul acela. Este primul aspect, ziua Domnului, o judecată, încă cu har, o judecată cu scop de pocăință, o judecată care nu putea să lipsească pentru că s-au depărtat atât de mult de la Dumnezeu și se pare că fără această judecată nu s-ar fi trezit la realitate și nu s-ar fi întors la Dumnezeu. Aceasta este prima referință sau primul aspect al conceptului ziua Domnului.
Aș vrea să subliniez dramatismul acestui verset prin chiar primele trei cuvinte. Vai, ce zi! Și apoi ziua Domnului. Vai, ce zi! Da, ziua Domnului este aproape. Vine ca o pustire de la cel atotputernic.
Da, este o expresie care apare des în scrierile apocaliptice. Vom regăsi în Apocalipsa vai, 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 vaiurile care apar în Trâmbițe și în alte paragrafe, dar în special în Trâmbițe. Este, a spune eu, momentul cel mai grav al dezastrului, atunci când scriitorul inspirat folosește vai, vaiul. Este unul din cele mai grave momente. Dar vom continua cu tema aceasta. Capitolul 2 începe. Sunați din trâmbiță în Sion, sunați alarma pe muntele meu cel sfânt, să tremure toți locuitorii țării, pentru că vine ziua Domnului.
Ziua Domnului este aproape.
Se apropie.
Da.
Acesta este momentul. Dar îmi place foarte mult că niciodată Dumnezeu nu-i surprinde pe oameni. Nu-i ia pe la spate, pe neașteptate.
Pe nepregătite.
Nu. Dumnezeu se anunță. Dumnezeu ne face cunoscut. Pentru că Dumnezeu vrea să evităm nenorocirea. Vrea să scăpăm de ea dacă este posibil. De aceea spune, sunați din trâmbiță în Sion. Este o altă expresie foarte des folosită. Sunarea din trâmbiță nu se făcea oricum și cine vrea, lua și suna din trâmbiță. Nu. Erau, practic, două, trei momente importante. Primul moment era acela al sărbătorii. Fie că e vorba de sabat, fie că e vorba de sărbătorile anuale din calendar, apropierea sărbătorii era anunțată prin sunete de trâmbiță. Și atunci ridicai capul și îi spune, se apropie sâmbăta sau se apropie Paștele. Al doilea moment era când poporul era chemat pentru o consfătuire specială, o adunare. Depinde ce probleme avea. Și atunci se suna într-un anumit fel pentru adunare. Și în al treilea rând, pentru război. Când era o situație de război, se suna din trâmbiță într-un anumit fel.
Deci erau sunete
și
diferite.
De regulă erau sunete diferite. Uh-huh. Era sunetul de corn, de animal, și sunetul din trâmbiță de argint. Iar aici, în Ioel, este folosit sunetul din corn de animal. Sunetul din corn de animal era folosit în general, sau aproape exclusiv, pentru chemarea la sărbătoare și uneori pentru adunările poporului în cazuri obișnuite. Și atunci, faptul că se sună din corn de animal este pe undeva o veste ceva mai caldă, mai bună, mai îmbucurătoare.
E clar, nu era momentul războiului. Spuneați foarte bine, era atenționarea. Domnul îi pregătea, îi anunța.
Da. Deci acesta este rolul profetului. Profetul îi trezește la o realitate. Fiți atenți
că urmează.
Ziua Domnului vine. Pregătiți-vă. Pregătiți-vă pentru ziua Domnului. E foarte important să știi evenimentul, să înțelegi în întregime toate aspectele lui, gravitate, solemnitate, importanță, și să fii gata în vederea întâmpinării lui. Iată cât de important este un profet. Ne dă semnalul, este ceasul deșteptător.
Ce frumos ar fi ca profetul să fi ordonat sunarea din trâmbițe și trezirea poporului pentru o situație fericită, dar în versetul 2 vedem o zi de întuneric și negură mare, o zi de nori și de întunecime. Ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare și puternic, cum n-a mai fost în veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi.
Așa este, și se pare că tabloul acesta nu încearcă să redea o invazie omenească, un popor străin care vine să-i cucerească, ci este menit să prezinte chiar prezența lui Dumnezeu, a venirea lui, pentru că în versetul 10 spune: pământul se cutremură înaintea lui, cerurile se zguduie, soarele și luna se întunecă,
da.
Stelele își retrag strălucirea, uh-huh. Și Domnul face să se audă glasul lui înaintea oștirii sale. Ziua Domnului este mare și foarte înfricoșătoare. Și cine poate să o îndure?
Cine poate suferi?
Vedeți?
Da.
Această prezentare sub tabloul unei oștiri care înaintează este de fapt prezentarea reală. Când Domnul Hristos va reveni pe norii cerului la sfârșitul timpului, când se va împlini ziua Domnului în escaton, în realitate, nu doar într-un moment istoric.
Atunci, în momentul pe care dumneavoastră îl bănuiți că a fost, era și o invazie, deci profetul a avut și un aspect practic în ceea ce spunea?
Asta am explicat și vreau să repetăm, să fie foarte clar, că ziua Domnului poate avea două momente.
Prezent?
Unul istoric.
Da.
Un istoric, într-o anumită perioadă, într-o anumită dată, când Dumnezeu trimite niște nenorociri, că sunt naturale, că sunt aduse de oameni, invazie umană, dar sunt niște nenorociri care lasă în urmă foarte multă durere, cum a fost aici, foamete, secetă, distrugerea recoltei și, evident, poate mulți oameni au murit de foame. Acesta este un moment care a avut loc. În timpul lui Ioel, un asemenea eveniment a avut loc.
Aici am vrut să, de asta v-am întrebat. Deci a fost și o invazie.
Sigur că da. Însă acest eveniment este o prezentare, așa, un miniatură a ceea ce va avea loc în escaton, adică la sfârșitul timpului, înaintea revenirii Domnului Hristos, și care va afecta întreaga lume.
Câtă dragoste are Dumnezeu și cum îi pregătește pe oameni din timp. Din timp îi pregătește, arătându-le frânturi ale finalului.
E, acum, începând cu capitolul 2, cu versetul 12 și mai ales cu versetul 15, profetul devine ceea ce în mod clasic este un profet, acela de pastor, care își ține predica.
Și face un apel puternic.
Care face un apel, da. Care transmite mesajul de schimbare și care vestește în același timp că Dumnezeu le mai acordă încă har. Este partea, a zice eu, partea frumoasă, partea care este cea mai eficientă dacă ar fi întocmai ascultată. Și acest lucru îl citim în versetul 12, totuși, chiar și acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima voastră, cu post și cu plâns și cu jale. Sfâșiați-vă inima
nu
și
hainele.
Nu hainele. Întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Ei, vreau să subliniez din nou și din nou că Vechiul Testament, prin cuvântul întoarce-te, transmite de fapt mesajul de pocăință. Acesta este. Fiindcă atunci când faci 180 de grade și în loc să te mai duci înainte, vin apoi spre casă, de fapt ai pocăit. Când fiul risipitor s-a hotărât să se întoarcă la tatăl, s-a pocăit. Când noi renunțăm la plăceri, la pofte, la un stil de viață fără niciun rost și începem să trăim frumos și ne întoarcem la Dumnezeu, ne pocăim.
Din toate exemplele de pocăință și din ce am trăit eu, e foarte frumos să vezi că pocăința vine după acel moment de rușine. Îți este rușine de ce ai făcut, îți este rușine de Dumnezeu. Plângi și imediat apare schimbarea, întoarcerea.
Așa este. Vedeți, profetul condiționează evitarea dezastrului prin pocăință. Uh-huh. Nu o pocăință de formă,
nu
de multe ori
rupe,
a avut loc,
da.
Cum au fost reformele instituite de regi, de sus în jos, nu mai e voie cu tare, nu mai e voie cu tare, nu mai e voie cu tare.
Despre ele atât de frumos ați vorbit în jurnalele
trecute. Decret de lege.
Da.
E bine, e frumos. Ne bucurăm să respecte, dar acestea erau niște,
de suprafață.
Niște schimbări formale. Câțiva oameni le-au trăit real, regele probabil și câțiva, ei într-adevăr au fost pătrunși de așa ceva, însă majoritatea poporului nu le-au înțeles și nu le-au trăit. Profetul nu face acest apel la pocăință de sus în jos cu autoritatea unui rege, ci o face de jos în sus.
Inima.
Vedeți? El mai întâi sună din trâmbiță. Uh-huh. Sunatul din trâmbiță este de fapt mesajul ca toți oamenii să știe. Oameni buni, luați aminte. Vedeți, când citim despre Iona, Iona a mers pe străzile orașului 3 zile. Adică, practic, a mers pe toate străzile. Mergând pe fiecare stradă, dus întors, i-a trebuit 3 zile ca să străbată toate străzile. Și a spus mesajul său, încă 40 de zile și veți fi nimiciți. Profetul are acest rol, să transmită mesajul lui Dumnezeu tuturor oamenilor. Prin sunatul de trâmbiță aude o cetate, prin călătoria pe toate străzile te aud toți oamenii sau o altă metodă. Dar acesta este. Acum, profetul se adresează fiecărui om. Pocăiește-te. Nu te schimba de formă. Nu doar îmbracă haine de biserică și vii la biserică, dar inima ta să trăiască, să-mi dea seama că ai fost greșit și să-ți pară rău, să spui, Doamne, iartă-ne, Doamne, primește-ne. Deci face apel la pocăință de jos în sus, o pocăință reală, nu doar una mimată, și o pocăință care să cuprindă absolut toți oamenii. Nu-i destul să se pocăiască regele sau nu știu cine, ci este nevoie de o pocăință colectivă a tuturor oamenilor.
Și mi-a plăcut tot în versetul 3, dumneavoastră ați citit prima parte, sfâșiați-vă inimile, nu hainele. De ce? Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite.
Da.
Poftim, ce argument mai convingător?
Iar în versetul 14, și cine știe dacă nu se va întoarce și va părea rău și vă va lăsa după el o binecuvântare.
Daruri de mâncare, jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru. Deci în loc de nenorocire, va lăsa un dar de mâncare, se va întoarce.
Da, aceasta este prima variantă. Varianta zilei Domnului istorice. Să vedem ce poate să fie în dreptul celei de-a doua variante, ziua Domnului finală, din escatologie. Avem din nou un apel puternic, versetul 15, sunați din trâmbiță în Sion, sfințiți un post, adunați o adunare solemnă. Și apoi îți spune categoriile, poporul, bătrânii, copiii, mirele, mireasa
și chiar și pruncii,
preoții.
Da.
Copiii, pruncii, da, absolut. Deci toate categoriile trebuie să participe da. La această pocăință colectivă. Mm-hmm. Să plângă, să stea în fața altarului Domnului și să ceară îndurare, cruță, Doamne, pe poporul tău și nu da bajocuri moștenirea ta.
Pentru ce să se zică între neamuri unde este Dumnezeul lor?
E foarte, foarte frumos să observi că Dumnezeu e foarte sensibil la schimbarea noastră. Și El își dorește. Vedeți, noi, în general, îi privim pe oameni prin păcatele lor. Și privim partea aceasta negativă. A, acela a făcut cu tare, cu tare, cu tare. Niciodată nu o să lăsăm să urce la învod. Cum? Un ticălos să ne facă nouă, pe urmă, rușine? Noi privim pe oameni prin partea negativă. Dumnezeu privește pe oameni prin partea pozitivă. Adică prin ce? Prin pocăință.
Prin ce ar putea ajunge omul deci, să
nu,
fie, să
Dumnezeu
facă.
Nu se uite ce ai făcut tu. Uh-huh. Ci Dumnezeu spune, omul ăsta s-a pocăit. Ăsta s-a întors la mine din toată inima.
Vede ce poți să faci.
Uitați-vă
tu, nu ce ai făcut.
Cum a plâns, cum s-a rugat, s-a îmbrăcat în sac și în cenușă. Uitați-vă cum s-a comportat, cum să nu-l iert, cum să nu-l primesc, cum să nu-i acord din nou tot harul meu. Vedeți, aceasta este marea diferență. Cum ne privim noi și cum ne privește Dumnezeu. De aceea profetul ne dă o foarte mare încurajare, fiindcă ne oferă imaginea reală, aceea a lui Dumnezeu care îi apreciază și îi primește cu drag pe oamenii care se pocăiesc. Și acum urmează, a zice eu, partea a treia care este cea mai frumoasă la Ioel, ce face Dumnezeu pentru un popor care se întoarce,
da.
Adică care se pocăiește. Și ne prezintă în versetul 23. Bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, pentru că El vă dă ploaie, ploaie timpurie în dreptate și face să cadă pentru voi ploaia, ploaia timpurie și ploaia târzie la începutul anotimpului.
Ca odinioară.
Ca odinioară.
Ce frumos! Adică restabilește lucrurile bune care au fost.
Nenorocirea a venit datorită secetei. Și acum binecuvântarea vine datorită
ploii.
Și Dumnezeu va aduce ploaie și va aduce vegetație și va aduce hrană pentru popor. Dar, după această imagine a evenimentului istoric, a tragediei lui, a pocăinței și a restabilirii circuitului natural,
da.
Normal, profetul face o aplicație spirituală care este cea mai profundă și poate unică în felul ei în Biblie.
Sigur, vă referiți la versetul 28.
De la 28.
Da.
După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Fiii voștri și fiicele voastre vor profeți. Bătrânii voștri vor visa vise. Tinerii voștri vor avea viziuni. Chiar și peste rob și peste roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea și voi arăta minuni în ceruri și pe pământ, sânge și foc și stâlp de fum. Soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, cea mare
și înfricoșată.
Și înfricoșătoare. Vedeți? Tema zilei Domnului rămâne. Ea rămâne, nu se schimbă. Însă, înainte de a veni ziua Domnului,
va fi o reformă extraordinară în popor.
Vedeți că această reformă merge exact pe aceeași structură. Nenorocirea care a venit era îndreptată prin ploaie, pentru că ploaia restabilea vegetația, restabilea culturile,
viața
și
în general,
hrana,
da.
Viața în general. Ei, același lucru. Înainte de final, Dumnezeu vrea să restabilească viața spirituală. Viața spirituală nu poate fi restabilită prin reforme artificiale, de sus în jos, ci numai printr-o lucrare lăuntrică, prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Da. Era cum Duhul lui Dumnezeu simboliza printr-o ploaie, ploaia finală, va fi trimis peste oameni. Și în urma lucrării acestei puteri a Duhului lui Dumnezeu, a treia persoană a Dumnezeirii, în urma acestei lucrări, se va produce acea schimbare. Și spune că schimbarea va cuprinde pe tineri care vor avea viziuni, pe bătrâni care vor avea vise și pe toate categoriile de oameni care vor fi mânate, prinse în puterea aceasta a Duhului Sfânt. Și mai spune ceva, lucrarea aceasta trebuie să aibă loc și va avea loc înaintea zilei Domnului. De ce? Pentru ca să poată să-i pregătească pe oameni să stea în picioare, să reziste în momentul acela teribil când ziua Domnului efectiv va coborî.
Și vine versetul 32. De ce, ați adresat dumneavoastră întrebarea, de ce se va întâmpla asta? Pentru că oricine va chema numele Domnului, atunci va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și între cei rămași pe care îi va chema Domnul.
Exact.
De ce? Pentru că atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.
Va fi mântuit.
Ăsta este finalul.
Ne bucurăm că profetul este optimist și profetul ne prezintă un tablou care ne încurajează că indiferent cât este de mare decăderea, cât de încropită este ultima biserică, cât lipsită de viață este aceasta, în final se va produce o mișcare extraordinară. Ceea ce este poate îmbucurător e faptul că paragraful acesta este citat de Petru în prima sa predică de după căderea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, când în mijlocul Ierusalimului, în curțile templului, a ținut prima predică și s-a referit la acest citat. Când astăzi se împlinesc aceste cuvinte. Deci revărsarea Duhului Sfânt în ploaia timpurie a însemnat o împlinire parțială, spun eu, a profetului Ioel. De ce parțială? Pentru că profetul spune așa, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată.
Se va întâmpla.
În timpul lui Petru a venit ploaia timpurie și s-a manifestat așa cum spunea profetul, dar nu venise ploaia târzie și nu era ziua Domnului apropiată. Noi trăim în umbra zilei Domnului și înaintea ploii târzii. De aceea ploaia târzie este evenimentul care grăbește sau întârzie ziua Domnului. Cu cât vine mai repede ploaia târzie, cu atât mai repede vine și ziua Domnului.
Cu cât vine mai repede ploaia târzie, cu atât fiii noștri vor proroci și toți oamenii vor fi așa cum a cerut Domnul. Ce putem face noi astăzi? Să întârziem sau să grăbim venirea Domnului?
E foarte simplu. Îmi place așa de mult versetul 15 și 16. Sfințiți un post. Anunțați o adunare solemnă.
Strângeți poporul.
Adunați poporul, strânge. Sfințiți adunarea. Strângeți la oaltă bătrânii, copiii, mirele, mireasa și preoții. Și ce să faceți? Rugați-vă Domnului și spuneți, cruță Doamne pe poporul tău și nu da bajocorii moștenirea ta. Deci observați? Este o lucrare comună. O lucrare care ne privește. Fraților, în ziua de facem o zi de post. Ne adunăm, ne rugăm pentru subiectul acesta. Trăim aceste zile. Ei, aceasta este ceea ce avem nevoie. Aceasta este ceea ce trebuie să facem.
Știți care este problema noastră? Că încă este bine în acest timp de mare nevoie. Încă soarele-i pe cer, încă mai vine câte o ploicică, încă găsim tot ce avem nevoie la magazine, încă ne este bine. Asta este problema noastră a laodiceenilor.
Și a lumii de astăzi.
Da.
De aceea și eu cred că numai un dezastru, o criză, îi va face pe oameni să pună în aplicare acest text. Numai atunci, fraților, haideți, după cum s-a întâmplat și în timpul lui Ioel, când a venit lăcustele și a mâncat totul,
apoi seceta,
a venit secetă și a uscat totul,
și restul?
Atunci au început să sune din trâmbiță, să zică, hai să ne rugăm, hai să vedem ce se întâmplă, că murim de foame. Probabil, acela lucru se va întâmpla și alt. Dumnezeu să ne ajute să ne trezim într-un final. Să ne adunăm pentru rugăciune și pentru post. Și să ne pregătim pentru ca ploaia cea târzie a Duhului Sfânt să poată cădea și peste noi. Asta e partea cea mai importantă. Dumnezeu să ne ajute.
Aș adăuga un singur lucru. Dumnezeu să ne facă atenți să auzim sunetul de trâmbiță care va fi anterior tuturor celor pe care pastorul Traian Aldea le-a rostit. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, numai bine pe săptămâna viitoare!